Niin, sitten on tarkoitus jatkaa 100 syytä olla aineenopettaja -tilaisuutta tapahtumaa. Meillä on tässä vielä 3 puheenvuoroa tulossa. Ja jos haluat tulla kuuntelemaan, niin täällä on paikkoja hyvin tarjolla, niin kohta Sari Hietamäki puhuu siitä, tarvitseeko aineenopettajan osata kaikkea. Ja sen jälkeen sitten vielä muutama esitys liittyen sitten kaikkiin erilaisiin mahdollisuuksiin, mitä aineenopettajana tai erilaisina opettajan koulutuksen yhdistelminä niin pystytään sitten tekemään niin työelämässä. Mutta lyhemmittä puhetta, niin Sari, olepa hyvä.
Joo, tervetuloa kaikille ja oikein aurinkoista ja ihanaa iltapäivää. Täällä Ruusupuistossa käy oikein elävä kuhina ja tervetuloa mukaan myös kotikatsomoissa seuraavat. Mun nimi on tosiaan Sari Hietamäki, olen väitöskirjatutkija filosofian oppiaineessa, filosofia- ja elämänkatsomustiedon ja ihan muutama opintopistettä vaille niin ilmaisutaidon opettaja, aineenopettaja. Ja jatketaan vielä niiden ensimmäisen osion teemoilla, eli myytin murtamisen teemoilla, vaikka ollaankin tässä aineenopettajaksi opiskelun osiossa. Eli tarvitseeko aineenopettajan osata kaikkea? Opettaja on henkilö, joka opettaa. Opettaja työskentelee ja harjoittaa osaamistaan, eli opettajan ammattitaitoa, erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten nykyään tavattaisiin sanoa. Aineenopettaja opettaa jotain tiettyä ainetta tai aineita. Hän on opiskellut tunnollisesti noita aineita vähintään 60 opintopisteen verran kutakin ja yleensä omaa pääainettaan vähintään 120 opintopistettä maisteriksi saakka. Aineenopettajan tietomäärä on valtava. Aineenopettaja tietää esimerkiksi Suomen historian salat, mistä alkuaineista maailmankaikkeus koostuu, tai miten eri maailman uskonnot ovat syntyneet, tai mahdollisesti kaikkia näitä. Lisäksi aineenopettaja on tietysti opiskellut 60 opintopistettä pedagogiikkaa. Hän on opiskellut, kuinka opettaja sananmukaisesti opettaa, kuinka näyttää, ohjeistaa, demonstroida tai esimerkillistää omaa ainetta. Kuinka antaa neuvoja ja ohjeita, valikoida tehtäviä ja teetättää harjoituksia. Kuinka arvioida osaamista ja antaa palautetta. Aineenopettaja ohjaa elämässä eteenpäin. Näinä aineenopettajasta tulee kuitenkin varkain paljon enemmän kuin opettaja. Hänestä tulee supersankari, opettaja, joka ei vain opeta, vaan kannustaa ajattelemaan, pitää oppilaiden mielet keskittyneinä, kannustaa riskinottoon ja on mukana luomassa unelmia. Aineenopettaja muistuttaa kamppailulajien mestaria, senseitä. Senseillä on osaamista niihin aineisiin, joita hän opettaa, mutta lisäksi hän tietää jotain niistä aineista itsessään. Aineenopettaja siis muistuttaa senseitä, sillä hän on lähes yhtä aineensa kanssa. Aineenopettaja tuntee aineensa läpikotaisin. Hän osaa soveltaa ja erotella, pilkkoa ja paloitella. Hän osaa nähdä metsän puilta. Hän tuntee harjoitusten suhteen kokonaisuuteen ja tehtävien suhteen omaan oppiaineeseensa. Siis aineenopettaja tietää ja aineenopettaja osaa. Aineenopettaja opettaa muille oman oppiaineensa ymmärryksen ja näkökulman maailmaan. Tarvitseeko aineenopettajan todella osata kaikkea? Toivottavasti tästä pienestä matkasta, jonka maalasin, niin tuli sellainen olo, että oikeastaan ei tarvitse, koska tämä oli varsin niin kuin laaja ja ylipursuava kuva siitä, millaista aineenopettajan työ on. Aineenopettajan ei todellakaan tarvitse osata kaikkea, ei olla supersankari, eikä kamppailulajien mestari, sensei. Opettajan taito voi kyllä muistuttaa supersankarin taitoa, mutta aineenopettajan ei tarvitse olla supersankari. Ja aineenopettajan työssä voi olla hetkiä, joita tuossa nähtiin, jossa tapahtuu jotain sellaisia asioita, mutta aineenopettajan ei tarvitse olla mitään enempää kuin aineenopettaja. Mulla on tässä kolme esimerkkiä Stephen Brookfieldiltä, ajattelijalta, johon mä törmäsin silloin, kun mä olin omissa aineenopettajaopinnoissa. Ja hänen mukaansa taitava opettaminen voidaan näin kolmeen ydinosaamiseen tiivistää, joista ensimmäinen on se, että taitava opettaminen on mitä tahansa, joka auttaa oppilaita oppimaan. Toinen on kriittinen ja reflektoiva asenne omaa työtä kohtaan. Ja kolmas on jatkuva palaute ja tieto siitä, miltä opetus näyttää opiskelijoiden silmin, tai että miten opiskelijat tulkitsevat opetusta. Nyt tämän ensimmäisen, eli sen, että opettaminen, taitava opettaminen on mitä tahansa, joka auttaa oppilaita oppimaan, niin sen voisi tulkita niin, että se nimenomaan on sirkustemppuja tai kaiken näköisiä vimpaimia ja vehkeitä ja kaiken näköisiä taitoja. Mutta onneksi Brookfield on laittanut siihen seuraksi nämä kaksi seuraavaa. Eli mitä Brookfield tässä tarkoittaa tällä ensimmäisellä pointilla on enemmän sitä, että opettajan työ on palveluammatti. Eli että opettajan työssä voidaan tehdä hyvin erilaisia asioita, mutta tärkeintä on auttaa niitä oppilaita oppimaan. Myös jos omaksuu sen kriittisen ja reflektoivan asenteen omaa työtä kohtaan ja sitten kerää jatkuvasti tietoa siltä, miltä se oma opetus näyttää sieltä pulpetista käsin katsottuna tai verkon välitteisesti tai miten tahansa, miten se ylipäänsä välittyy niille opiskelijoille, niin silloin luultavasti ollaan jo aika hyvin kärryillä tuosta ensimmäisestä, eli että mitä tulisi tehdä, joka auttaa oppilaita oppimaan. Eli jos näin tiivistäisi, niin taitava opettaminen tiivistyy näihin kolmeen pointtiin, joten opettajan ei tarvitse oppia kuin nämä kolme kohtaa. Jos aineenopettaja osaa, niin hän myös tietää. Ja meille aineenopettajakoulutuksen läpikäyneille on nimenomaan tämä tietäminen keskiössä, koska me tullaan aika usein meidän omilta ainelaitoksilta ja ollaan valikoitu ensin se oma pääaine, josta sitten ollaan lähdetty kouluttautumaan opettajaksi. Eli tarvitseeko opettajan, aineenopettajan todella tietää kaikkia? Hänellähän on jo valtava tietomäärä. Ja myös tämän myytin haluaisin kumota. Myöskin aineenopettaja opinnoissani oppimalta ajattelijalta tai tutustumalta ajattelijalta Jacques Rancièrelta, joka sanoi, että tietämätön opettaja on paras opettaja. Eli paras opettaja olisi se, joka ei tosiaan tiedä, mitä hän opettaa. Tällainen opettajuus, niin päästäisiin ne opiskelijoiden tai oppilaiden omat älyt käyttöön. Mahdollistaisi sen, että myös he saisivat olla osa tiedollisia yhteisöjä. Ja niin kuin kannustankin aineenopettajaopintojen aikana, vaikka se oma osaaminen ja asiantuntemus lähtee liikkeelle sieltä oman ainelaitoksen ja aineen tietämyksestä, niin päästään pikkusen irti siitä opettajien tietävästä asemasta ja positiosta ja jakamalla sitä opiskelijoille ja oppilaille. Rancière käyttää sellaisen pedagogin kuin Jean-Joseph Jacotot esimerkkiä, ja hän opetti kysymällä näitä kolmea kysymystä. Mitä näet, mitä olet siitä mieltä, mitä voit siitä päätellä? Ja sanoisinkin, että näin päästään aika pitkälle jopa tietämätön opettaja aineenopettajan maailmaan. Nyt sitten aineenopettajan todellisuus, niin se voi näyttää niin kuin paikoin tältä, sieltä pulpetista katsottuna. Siellä on paljon ruutuja, siellä on ehkä kaksinkertainen määrä ruutuja niihin opiskelijoihin verrattuna, eli siellä on läppärin lisäksi myös niin kuin puhelin mukana. Ja tämän todellisuuden lisäksi niin esimerkiksi opettajan määräämä esseevastaus, niin senhän niin kuin oppimisprosessi voi mennä näin, että kysytään chattibotilta, että mitä minun tulisi kirjoittaa esseeseen, ja botti vastaa, että kirjoitan näin. Josta nämä kaksi musta edelleenkin korostaa sitä pointtia, että aineenopettajan ei tarvitse olla se tietävä henkilö. Sen ei tarvitse olla se osaavin ja kaikkein tietävin, koska siellä on ne opiskelijat, oppilaat, muut opettajat, rehtorit, kaikki muut ihmiset mukana. Ja meidän tulisikin pystyä jakamaan tämä osaaminen ja tietäminen. Tässä olisi pientä kirjallisuutta, johon tosiaan on aineenopettaja opintojen aikana tutustunut ja niitä myös sitten jatkanut, joiden avulla kannustaisin tulemaan mukaan aineenopettajakoulutukseen sitten. Oli sitten tausta minkälainen tahansa, että nimenomaan tarvitaan erilaisista taustoista tulevia ihmisiä osaksi aineenopettajakoulutusta. Kiitos.
Kiitoksia Sarille näistä herättävistä ajatuksista ja hienosta kuvallisesta, visuaalisesta esityksestä, myöskin paljon hienoja oivalluksia siellä. Jatketaan tästä eteenpäin ja katsotaan vähän sitten, mitä Jyväskylän yliopistolla on tarjottavana, minkä tyyppistä opettajan koulutusta ja minkälaisia yhdistelmiä ja niin poispäin. Ja meille seuraavaksi tuolta musiikin laitokselta niin Erja Kosonen tulee sitten kertomaan vähän sitä näkökulmaa ja minä jatkan sitten Erjan jälkeen Jaana Toomarina.
No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Ja nyt tulee niin tylsiä slaideja kuin ikinä. Ohje, että slaidissa ei saa olla liikaa tekstiä, oli oikeastaan ainut, mutta nyt ei ole mitään kuvakavalkkaria eikä oikein mitään muutakaan. Mutta kerron teille nyt aineenopettajan erilaisista tutkinnon sisällöistä ja mahdollisuuksista, joita nyt on paljon. Ja meillä Jyväskylässä niitä erityisesti, koska on helppo lukea aineet tai luetella aineet, joita meillä ei ole, kuin aineet, joihin meillä on mahdollisuus opiskella ainakin perus- ja aineopinnot. Ja kuten hyvin tiedämme, Suomi on siitä suorastaan, siis maailmanlaajuisesti erikoinen maa. Meillä todella peruskoulun lukion opettajakelpoisuus on maisteritutkinto. Tämä on poikkeuksellista ja tätä ei ole missään muussa maassa, mutta meillä tämä on pitkän ja hyvän perinteen pohjalta nyt voimassa ja onneksi on. Se, mikä nyt on sitten kovasti keskustelussa, on se, että varhaiskasvatuksen opettajat, samalla tavalla se maisteritutkinto täytyisi olla legitiimi siellä, mutta joka tapauksessa. Meillä Jyväskylän yliopistossa suora valinta on yksi päävalinta opettajan koulutukseen, ja sitä varten valtaosa aineen opettajaopiskelijoista tulee tänne jo suoraan, niin heillä on pedagogiset opinnot, opinto-oikeus sinne, ja sitten myöskin se soveltuvuus siihen opetettavan aineen opintoihin, niin se on jo mitattu siellä valintakoevaiheessa. Ja nyt sitten tullaan siihen tämän päivän pihviin, siis se, mikä on nyt tämä opettajatyön nykyisyys ja tulevaisuus. Huomattava osa oppiaineista on iät ja ajat ollut niin, että siinä on kaksi opetettavaa ainetta. Kielet, matematiikka, fysiikka, vaikka mitä, niin ne on jo kulkenut tällä polulla vaikka kuinka kauan. Itse asiassa musiikin edustajana edustan toista niistä aineista, jotka on pitänyt pisimpään, tai siis minä en ole pitänyt, mutta siis oppiaineen status on ollut pisimpään yhden aineen koulutus. Ne on olleet musiikki ja liikunta. Molemmat täällä Jyväskylässä ovat nyt avautuneet, kun meillä on tämä kahden aineen opettajakelpoisuus. Eli siis perusopetuksen opettajakelpoisuuden saa perus- ja aineopintokokonaisuudella. Muutama poikkeus siellä on, esimerkiksi erityispedagogiikkaan tarvitaan sitten työelämän kautta lisäopintoja, mutta joka tapauksessa niin meillä yliopistossa olevat oppiaineet, niistä perus- ja aineopinnot antavat kelpoisuuden peruskoulun opettajaksi. Ja vapaita sivuaineita meillä on runsaasti. Oikeastaan helpompi sanoa, että ne, joihin täytyy erikseen hakea sivuaineoikeutta tai toisen opetettavan aineen oikeutta, ne on taas nopeampi luetella: kielet ja musiikki ja liikunta. Ja maisteritutkinto 300 pistettä tai pikkusen paukkuu ylärajaa, mutta se ei ole ollut ongelma, niin siinä on tilaa niin sanotusti kahdelle opetettavalle aineelle hyvin luontevasti. Osassahan näin on ollut iät ja ajat, kaksi kieltä, matematiikka, fysiikka, kemia, miten sieltä nyt on niitä järjestettykään. Ja te aineenopettajat ja me aineenopettajat, niin se mitä meiltä on edellytetty on sitten yhdessä opetettavassa aineessa, eli entinen pääaine tai nyt se ensimmäinen opetettava aine, se millä tänne on sisään tultu, niin siinä vaaditaan syventävät opinnot maisteriopintovaiheessa ja silloin se on sitten niin kuin se niin sanotusti pääaine. Ja siihen sitten sisältyy ja voi sisällyttää maisterivaiheessakin sitten vielä näitä muita opetettavia aineita. Huomaan olevani nyt niin tehokas, että minä puhua posmotan tässä, mutta jos teillä on kysyttävää, niin ehdottomasti nyt voi kysyä sitten vaikka kesken kaikenkin. No mistä tämä on tullut, tämä yhtäkkinen täräys, että nyt näitä opetettavia aineita ja perusopetuksen kelpoisuutta on laajennettu? Tämä juontaa vuoden 1995 sivuaineasetuksesta niin sanotusti. Silloin säädettiin semmoinen asetus, että 60 opintopisteen perus- ja aineopintokokonaisuus antaa opettajakelpoisuuden peruskouluun. No, tätä maisteltiin monessa paikkaa ja erityisen paljon sitä maisteltiin me yhden aineen opettajakoulutukset täällä meillä, musiikki ja liikunta. Ja musiikissa kärvistely oli kova, sillä silloin niin kuin nytkin vastassa on taideyliopiston Sibelius Akatemia, joka ei edelleenkään suostu siihen, että on toinen opetettava aine mukana. Me lähdettiin siihen mukaan ja 97 musiikissa alkoi toinen opetettava aine. Ja ensi vuonna vietämme 20-vuotis kokoontumisajoja, kun meillä on 20 vuotta sitten saanut hakea musiikkia toiseksi opetettavaksi aineeksi. Se toinen on, se suosituin toinen niistä tai opetettavien aineiden kokonaisuus on luokanopettajakoulutus ja monialaiset opinnot. Ja nyt tämä opintopolku kahden aineen opettajilla, ehdottomasti se jopa suositeltava, on se, että siinä käytetään tätä aineenopettajakelpoisuutta, ja siihen voidaan hankkia sitten 60 opintopisteen opinnoilla luokanopettajakelpoisuus. Ja nyt yhtenäinen perusopetus laajenee kovaa vauhtia. Pienet kunnat, isommatkin kunnat, niin ne järjestävät nyt peruskouluopetuksen yhtenäisen perusopetuksen periaatteiden mukaisesti. Ja nyt erityisesti pienituntiset aineet, niin niillä on aika kova paikka, että mistä saadaan aineenopettajan virkaan töitä. No, tämän itse olen tähän tutustunut sen musiikin kautta. Ei oikein mitenkään, paitsi että tämän 20 vuoden aikana, kun meillä on ollut sitten tämä luokanopettajakoulutusmahdollisuus, niin meiltä on valmistunut huomattava määrä kaksoiskelpoisia, me kutsumme heitä kaksoiskelpoisiksi, luokan- ja aineenopettaja. Ja nämä ovat työllistyneet meidän työllistymiskyselyn mukaan peruskouluun, alakouluun vastuuopettajiksi. Ja näitä on siis näissä muissa oppiaineyhdistelmissä myöskin. Työllistymistakuu suorastaan ne viedään käsistä niin, että pitää vähän helmoista pidellä, että tee nyt graduusi valmiiksi, kun ennen kuin työelämään menet. Ja erityisen tärkeä tämä mahdollisuus on taito- ja taideaineissa, jotka on pienituntisia aineita. Ja kielten opetuksessa nimenomaan se, että alakouluun saadaan päteviä kielten opettajia. Luokanopettajakoulutuksen kielten opetus yhtään sitä mihinkään mollaamatta, mutta ei se voi olla semmoinen, että siinä olisi kielten opetukseen kovin vahvoja eväitä ilman sitä, että se kielet on sitten oma opintokokonaisuutensa sen luokanopettajakoulutuksen lisäksi. Ja tämä mahdollisuus on nyt todella nähty tärkeäksi, koska tämä avaa tuleville teille ja monille muille uusille tuleville aineenopettajille mahdollisuuden työskennellä peruskoulussa jopa niin, että sieltä saa viran. Ja se on jo aika paljon. No niin, mitä sitten aineenopettaja, joka tulee tänne opiskelemaan opiskeluaikanaan, voi hakea opinto-oikeutta pedagogisiin opintoihin ja toiseen opetettavaan aineeseen tai vaikka siihen omaan ensimmäiseenkin, niin aineenopettajan tutkinto antaa opettajakelpoisuuden kaikille kouluasteille. Ja sitä on sitten mahdollisuus sitä kelpoisuutta laajentaa ja halusin tämän nostaa esille. Muun muassa Kokkolan yliopistokeskus on paikka, jossa aika monet sitten hankkivat sen luokanopettajakelpoisuuden. Se on yksi paikka, josta pystyy, tai sitten täällä Jyväskylässä laajentamaan koulutusta, mutta siis työn ohessa, niin silloin tämä toisen opetettavan aineen ja perus- ja aineopintojen opinnot, niin se on myöskin mahdollista järjestää. Ja meidän aineenopettajan koulutuksen kehittämisryhmä, niin meillä on huimia visioita. Ja tässä en vielä nyt mainitse näistä, mitä meillä on suunnitteilla. Sen siis en paperilla mainitse, mutta sen voin sanoa, että niitä puuttuvia aineita, mitä ei vielä ole voinut ottaa toiseksi opetettavaksi aineeksi, ja kysyntä on ollut kova, niin yksi semmoinen on opokoulutus. Ja meillä on ihan keskustelut pitkällä, ja saattaapa hyvinkin pian tulla ratkaisuja, mitä tälle on tehtävissä. Eli tämä aineyhdistelmien hyödyntäminen on todella arkea peruskoulussa, ja se on arkea opettajien työssä, ja onneksi myös arkea siellä kunnissa ja kouluissa, jossa haetaan näitä tämmöisiä monialaisia osaajia kouluun opettajaksi. Ja viimeisenä tuonne halusin laittaa tämän tieteellinen jatko-opintomahdollisuus aineenopettajaopiskelu ja maisteritutkinnon jälkeen tietysti on, mutta valitettavasti, en tiedä saako Norssissakaan siitä mitään, mutta siis kunnan perusopetus ja lukio ei senttiäkään lisää liksaa sillä tohtoritutkinnolla, ellei jotenkin ole sitten rehtori erityisen suotuisa tai tehtäväkuvat jotenkin muutu. Mutta kyllä näitä väitelleitä opettajia on aika paljon, koska kyllä se palo siihen tietoon ja siihen, niin kyllä se on kova ja se vaan vankistaa sitä osaamista. Tuossa edellisessä oli, että aineenopettajan ei tarvitse tietää kaikkea. Ei todellakaan, mutta ei sille voi mitään, että aineenopettajalla on semmoinen merkillinen halu ja semmoinen pieni kutina koko ajan. Halu ottaa omasta aineestaan sen kehityksestä selvää ja viedä niitä asioita sinne opetukseen ja tehdä niitä asioita oppilaiden kanssa yhdessä. Kiitos.
Kiitoksia, Erja. Tässä hyvin nousee esille se ajatus siitä, että niitä aineyhdistelmiä on hyvä olla olemassa. Ja te, jotka vielä opintoja teette, ja vaikka olisitte jo ehkä valmiitakin, niin kannattaa miettiä, että opintojen aikana, ehkä sitä kun valmistuu, niin alumnivuosi kannattaa hyödyntää, jos mahdollista, niin jonkun kokonaisuuden opiskelemiseen. Sitten kun ehkä on työelämässä ja alkaa olla perhettä, niin voi olla sitten jo vähän haastavampi tilanne. Toki sekin on sittenkin vielä mahdollista. Mutta, mennään nyt eteenpäin ja katsotaan sitten seuraava, eli Jaana Toomarin esitys. Mennään tarkemmin vielä näihin Jyväskylän yliopiston tarjoamiin mahdollisuuksiin. Erja tuossa avasi hyvin sitä näkökulmaa ja nosti esille sieltä hyviä pointteja, niin katsotaanpas mitä sitten tässä toisessa, joka näyttää etusivultaan aika samanlaiselta. Ja tosiaan 100 syytä olla opettaja Mulla on tässä valmis diapohja ja toki sitten itse opettajana työskentelevänä, niin nostan sitten varmaan sitä näkökulmaa myös esille ja omaa polkua jonkin verran tässä samalla avaan. Ja mainitsen nyt vielä, olen siis Olli-Pekka Salo, toimin tuolla Jyväskylän normaalikoulussa, niin toiminimike on kielten lehtori pääasiallisena opetettavana aineena ruotsi. Ja silloin kun sitä työtä hain aikoinaan, niin sitten siellä luki siellä hakukuulutuksessa, että ja lisäksi jonkun toisen kielen kelpoisuus katsotaan eduksi. Ja mulla on enkku siellä ollut, mä oon enkkua opiskellut aikana, niin sillä että mulla on siitä myös syventävät opinnot, mutta enkkua en ole opettanut sitten vuoden 2004. Mutta ruotsia olen opettanut ja opetan myös sitten filosofiaa tällä hetkellä. Eli tavallaan myös sitä ihan toinen aine, jonka pätevyyden olen saanut vasta myöhemmin, opiskelin sitä jo opiskeluaikanani, mutta sen 60 pisteen kokonaisuuden tein avoimessa yliopistossa täällä Jyväskylässä niin valmiiksi vasta ihan tuossa muutamia vuosia sitten. Mutta siitä huolimatta olen filosofiaa opettanut ja kun sillä on ollut tarvetta, niin ajattelin, että on pakko mun pätevyyttä saada ne opinnot loppuun ja sen olen tehnyt. Ja ehkä vielä sitä moninaisuudesta, en tiedä, ehkä ette ole vielä huomanneet, mutta meidän normaalikoulussa on vaikkapa tällä hetkellä niin fysiikan, kemian, matematiikan, tietotekniikan puolella niin pari lehtoraattia auki ja yksi päätoiminen tuntiopettajuus. Ja siellä lukee mielenkiintoisella tavalla näin, että pitää olla pätevyys fysiikassa ja tai kemiassa ja tai matematiikassa ja tai tietotekniikassa. Eli jätetään hyvin avoimeksi, että näiden aineiden opintoja, jonkun aineen pätevyys pitää ehdottomasti olla, mutta jos sulla on vaikka 3 aineesta niissä pätevyys tai 4 aineesta pätevyys, niin sitten voit olla aika vahvoilla. Mutta rehtoriryhmä katsoo erityisesti sitä, että he miettii, mitä meidän talossa tarvitaan, minkälaista osaamista, ja hakijoista sitten poimitaan parhaiten soveltuvat yksilöt, parhaat koulutukset sitten meille. Ja varmaan se näkökulma tuossa, Erja puhui tästä tohtorin tutkinnoista, ei meillä Norssissa semmoista linjaa ole, että sitä automaattisesti saa, mutta tuossa kun Jarmo puhui aikaisemmin tästä perusopetuksesta, niin sielläkin on se henkilökohtainen lisä olemassa, joka periaatteessa mahdollistaa sen, että myös perusopetuksessa niin voidaan sitten harkinnan mukaan niin myös siitä sitten vähän maksaa lisää. Mutta näin. Eli Jyväskylässä me näissä, kun puhutaan tutkimisesta ja koulutuksesta ja kehittämisestä, niin puhutaan usein tämmöistä tutkoketoiminnasta, tutkimusta, kokeilua ja kehittämistä, ja tuossa on tuo koulutus toki sitten rinnalla, niin me on pitkälle tultu sieltä Syngneuksen ajoista, 160-vuotisjuhlavuotta vietetään tänä vuonna, niin kuin ehkä tiedätte, eli opettajan koulutus käytännössä alkoi silloin, kun Jyväskylän seminaari perustettiin 1863, lukee tuolla punaisella yhdessä noista rapuista, voitte sitten katsoa, kun lähdette pois. Tie on ollut pitkä. Tämä, mitä Erja mainitsi tuon suoravalinnan, se oli myös sellainen, joka alkoi Jyväskylässä jo vuonna 2000 muistaakseni, yli 20 vuotta sitten reilusti. Ja sitä on kokeiltu muuallakin, mutta siellä on aina tullut jostain syystä, niin ne on tehty hankerahoilla, ja kun hanke loppuu, rahat on loppunut ja suoravalinta on loppunut melkein. Mutta Jyväskylässä on hyvin määrätietoisesti tehty sitä työtä, ja edelleenkin, niin pääosa meidän opiskelijoista, aineopettajaopiskelijoista, tulee sitä reittiä. Ehkä täällä on teitä joukossa myöskin niitä. Ja tosiaan niin monenlaisia opettajia Jyväskylässä koulutetaan, ja nyt näitä kaksoiskelpoisuuksia tai monikelpoisuuksia pikkuhiljaa yritetään miettiä ja katsoa, että miten löydetään sitä houkuttelevuutta monenlaisiin opettajan töihin. Ja ehkä tuolla perusopetuksen puolella niin ehkä on syytä korostaa, että nykyisin kun rakennetaan uusia kouluja, niin usein ne on nimenomaan yhtenäiskouluja. Eli tavallaan siellä, jos sulla on luokanopettajakoulutus ja siihen jonkun aineen opettamisen pätevyys, niin se on aina lisäarvo sitten työnhaussa siellä. Eli tavallaan tätä näkökulmaa. Tai päinvastoin, jos olet jonkun aineen opettajan koulutuksen saanut ja teet siihen niitä luokanopettajan opintoja, ne monialaiset opinnot, niin olet taas varmasti aika vahvoilla siellä. Vai mitä Jarmo sanot siitä? Kyllä, juuri näin. No, Erja tuossa useampankin otteeseen mainitsi, että on ehkä helpompi luetella ne aineet, joissa ei voi näitä opintoja Jyväskylässä suorittaa. Tuossa on nyt pitkä, tai ei oikeastaan rivi, vaan tuommoinen laatikko, monta laatikkoa, jossa sitten kerrotaan sitä, mitä kaikkea meillä on. Ja toki nämä perinteiset aineenopettajayhdistelmät, erilaiset yhdistelmät, jos me opiskellaan historiaa, yhteiskuntaoppia, niin siellä tullaan, ja sitten on nämä fysiikka, kemia, siihen ehkä matematiikkaa lisäksi ja sitten nämä eri kielet ja niin poispäin, niin poispäin. Mutta meillä yhden enempi sitten, jos mietitään aineopetuksen näkökulmasta, niin alkaa olla näitä, välillä on puhuttu musiikin kaksosista ja sitten meillä on tätä liikloa ja meillä on tätä kielitietoista luokanopettajuutta, kimoprojekteja ja kaikkia muita, jossa sitten niin käytännössä niin yhdistellään niitä luokanopettajan tutkintoon liittyviä opintoja sitten jonkun tietyn aineen opettamiseen, jolloin saadaan se 60 opintopisteen kelpoisuus sitten sieltä. Siellä saattaa hyvinkin olla jotakin, joka puuttuukin tai jotakin on tulossa ja niin kuin Erja tuossa vähän vihjasi, niin jotakin uusia me siinä aineopettajakoulutuksen kehittämisryhmässä on pohdittu ja mietitty erilaisia näkökulmia. Muun muassa yksi sellainen uudistus, josta on puhuttu ja joka on tulossa tuleviin opseihin, todennäköisesti on niin, että kaikille tuleville aineopettajille yhteinen 5 opintopisteen laajan osaamisen opintoihin liittyvä, tavallaan se mitä perusopetuksessa ja lukiossa niin tällä hetkellä tarvitaan, niin tämä laaja-alainen osaaminen, niin siihen liittyviä opintoja on sitten tarjolla kaikille tuleville aineopettajille. Valinnaisina tai pakollisina opintoina vähän riippuen oppiaineesta. Ja tässä nyt on nostettu esille muutamia näitä näkökulmia. Eli tämä liiklo ja kimo, jotka on suhteellisen uusia. Musiikissa on hyvin pitkään jo tehty, niin kuin tuossa Erja mainitsi, niin tämmöisiä uusia yhdistelmiä. Matematiikan tai kemian aineenopettaja, luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma on, Jouni osaa varmaan tarkemmin sanoa, ehkä noin 3 vuotta sitten aloitettu suurin piirtein. Jouni tuolla nyökkää, että kyllä. Ja sitten on tämä tietotekniikan aineenopettajan koulutusohjelma, joka sitten on vähän omanlaisensa. Tietotekniikassa ei monessakaan yliopistossa sitä aineenopettajakoulutusta voi saada. Mutta meillä sitten Norssissa niin nämä tietotekniikan opiskelijat käyvät sitten harjoittelemassa, kun meillä on siellä peruskoulussa 7-luokalla kaikille tämmöinen yhteinen tietotekniikan perusteita vahvistava kurssi, niin he saavat siellä sitten harjoitella, mutta harjoittelevat toki sitten monessa muussakin ympäristössä. Jos haluat tutustua tarkemmin, tuossa on osoite Flinga-sivustolle, jolle sitten tämän teeman mukaisesti, kun viime vuonna ensimmäistä kertaa pidettiin tämä 100 syytä olla aineenopettaja tapahtuma, niin sen yhteydessä lanseerattiin ja mietittiin, mikä tämä nimi voisi olla tämän tapahtuman nimi, ja mietittiin, että 100 syytä kuulostaisi hyvältä, ja eiköhän semmoinen 100 syytä saada kasaan, kun mietitään, niin nyt siellä Flingassa on tällä hetkellä 61 syytä olla opettaja, että jos tiedät jonkun, mikä sieltä puuttuu, siellä osa tietysti sivuaa toisia ja löytyy niitä näkökulmia, niin sinne sitä voi sitten lisätä. Mutta sieltä löytyy monenlaista, tuossa jo aikaisemmin tänään oli puhetta esimerkiksi sitä lomien merkityksestä. Lomaa on, vaikka työpäivät sinänsä on hyvinkin intensiivisiä. Lomat on tietysti ennalla aina tiedossa. Tiedetään, milloin on joululomaa, milloin on talvilomaa, milloin on syyslomaa, milloin on kesälomaa. Niistä ei tarvitse neuvotella työnantajan kanssa, vaan ne on säännöllisesti tiedetään aina, että tuohon voin sitten buukata jonkun tekemisen, mikä itseä kiinnostaa. Mutta se kollegiaalisuus ja ennen kaikkea tuolla varmasti hyvin voimakkaasti nousee esille se, mistä Armo Lyhty tuossa aikaisemmin puhui, sitä merkityksellisestä tekemisestä, merkityksellisestä työstä, sen kasvun ja kehityksen seuraamista ja sen tukemista, niin se on semmoinen aineenopettajan ja toki luokanopettajankin työn keskeinen piirre. Et opettaminen kulkee siellä sivussa tärkeänä, mutta kyllä se kasvatustyö erityisesti perusopetuksessa on se ensisijainen meidän tehtävämme. Ja sen hedelmien näkeminen, niin se on sitä merkityksellisyyttä siinä työssä ehdottomasti. No sitten jos tuntuu, että pelkkä tämä aineopettajuus ei välttämättä riitä, kiinnostaa opiskella lisää, niin kuin Erja tuossa mainitsi, että kun meitä opettajia monesti kiinnostaa monet asiat, me halutetaan oppia lisää ja halutaan täydennyskouluttautua ja niin poispäin, niin me voidaan sitten ihan tämmöisten perinteisten täydennyskoulutuspätkien, lyhyempien opintojaksojen, kurssien kautta saada lisää pätevyyttä tai osaamista itselle. Mutta toki meillä on sitten tätä opinto-ohjauskoulutusta, meillä on sitten myös rehtori- ja koulutusjohtamisen opintoja ja niin poispäin. Ja niihinkin käytännössä niin aina sitten niin luokanopettaja kuin aineenopettajapuoleltakin aina jonkinnäköisiä, tällä hetkellä en tarkkaan tiedä, mutta on ollut aina kiintiöitä, niihinkin opintoihin on päässyt vähän tutustumaan ja katsomaan ja niitä sitten ehkä viemään eteenpäin niin opintojen ohessa. Mutta se on semmoinen varten otettava vaihtoehto monelle. Ja ennen kaikkea sitten, jos katsotaan, mikä se on, niin tämä sivusto, siihen kannattaa tutustua. sieltä löytyy oikeastaan kaikki olennainen aineen opettajakoulutuksesta tai ylipäänsä opettajakoulutuksesta Jyväskylässä. Siellä löytyy nämä kaikki eri vaihtoehdot varhaiskasvatukseen, erityisopetukseen, aineenopetukseen, luokanopetukseen ja niin poispäin. Siellä on eri tiedekuntien, eri ainelaitosten sivustoja, jossa avataan sitä, että mitä meillä opiskellaan, minkälaisia kursseja ja opintokokonaisuuksia tarjotaan tuleville opettajille ja niin poispäin ja niin poispäin. Ja toki sitten myös me normaalikoulu, joka käytännössä sitten hyvin voimakkaasti toimitaan sinne harjoittelukouluna, niin alakoulu- kuin yläkoulun lukion puolikin, niin meidän roolimme on käytännössä tukea sitten sitä ikään kuin aineen osaamista, mitä ainelaitokset tarjoaa yhdessä OKL:n kanssa, jossa tarjotaan sitä pedagogista osaamista, niin sitten viedä se käytännössä sinne luokkahuoneeseen ja tukea sitten siellä luokkahuoneessa sitä, mitä opettajana käytännössä tätä teoreettista tietämystä, pedagogista tietämystä yhdistää sitten siihen käytännön kohtaamisiin nuorten kanssa ja mietitään niitä ratkaisuja, mikä millekin ryhmälle ja kullekin yksilölle sitten olisi paras mahdollinen vaihtoehto. Eli tällaisia asioita. Ja nyt sana on vapaa, jos teillä on kysymyksiä ja kommentteja, niin mielellään Erja ja minä ja Jarmokin, kun tuolla vielä istuu, niin varmaan mielellään vastaa sitten. Jarmo on siis Mankolan yhtenäiskoulun virka-apulaisrehtori, kun se oli nimeltään, niin tavallaan ihan käytännön kysymyksiä sitten liittyen. Ja on Jouni Välijärvi tuolla Kemian Välisaari, anteeksi, niin Jouni on myöskin sitten Kemian puolen ja varmaan muutenkin tuota luonnontieteellisen puolen opinnoista osaa sitten tarvittaessa teille kertoa, jos on jotakin kysyttävää. Mutta minä kiitän omasta puolestani ja hyvää päivän jatkoa. Ja minun puheenvuoroni on sitten myös ne päätössanat, ja niin kuin viime vuonnakin sanoin, että tässä tulevat päätössanat. Noin.